Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 30 araw ng Hulyo, taong 2026. Sa balita sa wikang Filipino, Pangulong Donald Trump ipinangakong maghihiganti matapos targetin ng Iran ang base militar nito sa Jordan. Sa Australia, pinaghihinala ang bird flu case sa South Australia. Maaaring mailagay sa panganib ang mga sea lions. At sa Commonwealth Games, manlalangoy na si Kyle Chalmers na nakamta ng 10th medalyang ginto. Sa nilalaman ng mga balita, ipinangako ng Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump na maghihiganti ito matapos targetin ng Iran at nagpaputok ng missile sa base militar ng US sa Jordan. Ayon sa Iran, ang naganap na pag-atake ay paghihiganti sa pinakamhuling airstrike ng Estados Unidos. Naipaalam din kay Donald Trump ang isang hiwalay na naganap na drone attack na tumama sa isang LNG tanker na pagmamay-ari ng US sa Damietta Port ng Egypt, ngunit walang umako ng responsibilidad sa naganap na pag-atake. Sinabi ni Donald Trump na may pag-asa pang maabot ang isang pagkakasundo sa Iran, ngunit nagbabala ito na ang pinakahuling pag-atake sa puwersa ng Estados Unidos ay nangangahulugang magkakaroon ng pagkilos militar mula Washington.
We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. Their asking is not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn.
Samantala, nakipag-usap naman ang kalihim ng pambansang tanggulan ng Estados Unidos, Peter Hegseth, kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Washington. Isang araw matapos makipag-usap ang punong ministro Netanyahu kay Pangulong Donald Trump sa White House. Ang pag-uusap ay naganap habang isinaalang-alang ng Washington ang susunod na mga hakbang nito sa kaguluhan sa Iran, ilang buwan matapos maglunsad ang Estados Unidos at Israel ng joint military campaign laban sa Tehran. Simula noon ay nakapokus na ang administrasyong Trump na maabot ang isang kasunduan sa pamamagitan ng diplomasya. Sinabi naman ng opisyal mula Israel na ipinabot ni punong ministro Netanyahu kay Donald Trump na tutugon ng Israel sa anumang pag-atake mula Iran. Ngunit iiwan nito ang mga karagdagang pagkilos sa desisyon ng Pangulo ng Estados Unidos. Sa balita naman sa South Australia, naitangi ang pinaghihinala ang kaso ng bird flu malapit sa isa sa pinakamalaking sea lion breeding colonies ng bansa na siyang naghain ng pagkabahala sa panganib nito ng extinction. May 11 pinaghihinala ang kaso ng bird flu ang naitangi, kabilang isa malapit sa critical na sea bay colony sa Kangaroo Island. Naiulat ng Australian Marine Conservation Society na may 30,000 sea lion pups na ang namatay sa nihinang virus nitong huling 6 na buwan matapos kumalat ito sa ibon sa mga marine mula sa ibon pat sa mga marine mammals. Sa Pilipinas naman, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX, 2 magkahiwalay na lindol ang umanig sa may baybay ng Sarangani sa Davao Occidental Miyerkules ng gabi. Sa magkahiwalay na earthquake bulletin, sinabi na ang mga lindol ay aftershocks ng magnitude 7.8 earthquake sa Sarangani noong 8 ng Hunyo at magnitude 6.5 earthquake sa Davao Occidental noong nakarang 26 ng Hunyo. Sa pinakahuling ulat, walang nai-report na pinsala. Samantala, naiulat din ang lindol sa Quezon kung saan sinabi na inaasahang magkakaroon pa ng mga aftershocks matapos yumanig ang magnitude 5.6 earthquake sa may baybayin ng bayan ng Quezon Miyerkules ng gabi. Sa earthquake bulletin, sinabi ng FIVOX na ang epicenter ay natagpuan 93 kilometers silang ang bahagi ng Dromalig, Quezon nung bandang alas 10 kagabi at meron itong tectonic origin na may lalim ng 10 kilometro. Sa ibang bansa naman, sa Japan, may 18 katao nang nakumpirmang patay at mahigit sa 60 ang sugatan matapos yung manigang 7.1 magnitude earthquake sa katimugang isla ng bansang Kyushu noong 28 ng Hulyo. Nagsimula ng mga rescuers na halaghugin ang mga bumagsak na gunsali matapos masira ang mga bahay, tulay at bahagi ng isang mataong shopping center. Ayon sa otoridad, maaaring tumaas pa ang bilang ng mga patay. Napinsala din ng husto ng lindol ang Buddhist temple na itinayo matapos masira ito ng Kumamoto earthquake. May isang dekada na ang nakalipas. Ayon kay Yuki Kiyozumi, ang deputy chief priest ng temple, bumalik ang mga masakit na alaala.
It was just like 10 years ago. There was a bam sound. It was like in a film. Is this for real? During the previous quake, it felt like the ground was breaking up violently.
Yan ang tinig ng Deputy Chief Buddhist Temple na si Yuki Kiyozumi sa pamamagitan ng tagapagsali. Sa ibang balita naman, ipinatupad ng Administrasyong Trump ang ban sa pagpasok o pag-import ng mga pinakahuling Chinese humanoid at quadruped robots. Sinabi na bunga ito ng mga pagkabahala para sa ekonomiya at pambansang seguridad ng Estados Unidos. Ang mga ipinagbawal din ang pag-import ng mga power inverter mula China na nagbibigay daan para sa mga renewable energy sources at battery na mag-connect sa mga grid at data center equipment. Sa pahayag, sinabi ng Federal Communications Commission ang hakbang ay upang masiguro ng US artificial intelligence supply chain at mga banta mula China ay mas siguro mula sa data theft at cyber attack. Sinabi naman ni Mao Ning, tagapagsalita ng ugnayang panlabas ng China, na di totoo ang mga sinasabi ng Estados Unidos kaugnay ng teknolohiya.
China has consistently and firmly opposed the U.S. practice of overstretching the concept of national security to suppress Chinese companies. Protectionism will not enhance U.S. competitiveness. It will only harm the interests of U.S. companies and consumers. China will continue to take necessary measures to resolutely safeguard the legitimate rights and interests of Chinese enterprises.
Yan ang tagapagsalita ng Ministro ng Layang Panlabas ng China, Mao Ning, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Samantala, sa Australia naman, sa pinakahuling ulat na pag-alaman na nahuhuli ng husto ang Australia sa pagtatapos ng puwang o closing the gap sa pagitan ng mga katutubo at di katutubong Australiano. Sa halfway point ng makasaysayang kasunduan, isa lamang sa 19 na national target ang naabot, kung saan tatlo lamang ang on track para matugunan sa 2031 deadline. Sinabi sa 2026 report ng Productivity Commission na ang preschool enrollment para sa First Nations children lamang ang kaisa-isang target na natugunan sa bansa, habang ang mga outcome ay lumala para sa apat na susing sektor: child development, adult imprisonment at out-of-home care at suicide. Sinabi ni Shelwyn Button ang Productivity Commissioner na kailangang kumilos at pagbutihin ang pamahala ng mga pagsisikap para magtagumpay ang Closing the Gap Agreement. Sa Commonwealth Games naman, si Kyle Chalmers, manlalangoy mula Australia, ang pinakamatagumpay na lalaking manlalangoy sa nasabing event kung saan natakamta niya ang 10 medalyang ginto sa Glasgow. Nakamta ni Chalmers ang medalyang ginto kasama ang teammate na si Ben Armbruster matapos matagumpay ito sa 50-meter butterfly sa record ng 22.73 seconds. Ang tagumpay ng 24 na taong gulang ay nalampasan na ang tali ni Ian Thorpe na 10 medalyang ginto at isang silver. Sa lagay ng panahon naman, sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Huwebes sa Adelaide, uulan 14 na degree. May pag-ulan sa Melbourne, 13 degree, gayon din sa Hobart, 13 degree. Maaraw sa Perth, 22 degree. May pagyelo sa umaga sa Canberra, magiging maulap, 12 degree. Maaraw sa Sydney, 17 degree. Gayun din sa Wollongong, 16 na degree. Maaraw din sa Newcastle, 17 degree. Gayun din sa Brisbane, 23 degree. Maaraw sa Cairns, 27 degree. At maaraw din sa Darwin, 31 degree. Ito po si Maridel Martinez ang inyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.